Am terminat săptămâna trecută vorbind despre botezul Domnului Iisus Hristos și identificarea Lui cu păcătoși. Am spus că El n-a avut nevoie să se boteze, pentru că botezul care Ioan îl administra era botezul mărturiei în vederea intrării în Împărăția Lui Dumnezeu. Cum spuneam în începutul prelegerii de miercurea trecută, Ioan a predicat un mesaj nou pentru ei. Împărăția era cunoscută, era știută, știau de împărăție, doreau împărăția, vroiau împărăția, așteptau împărăția, credeau că e a lor împărăția, pretindeau să fie împărăția lor. Mesajul de-al doilea lui Ioan însă era tare straniu. Pocăiți-vă pentru aceasta, și pentru ei era nonsens. Noi suntem evrei, noi suntem fiii lui Avram, împărăția noastră, de ce ne spui să ne pocăim? Și Ioan a fost dulceag, la un moment dat amar, până la urmă a fost dur de tot. Pui de năpârci. Și Doamne, păzește-ne ca nu cumva vreunul din noi să avem calificativul pui de năpârci, care fugim doar de mânia viitoare, neînțelegând că noi ne pocăim de dragul mirelui, nu de dragul împărăției, nu de dragul beneficiilor, ci de dragul Domnului Iisus Hristos, Cel care a murit la cruce în locul nostru și pentru noi. Când Iisus Hristos intră în apă, Ioan se împiedică și spune: nu-i locul, nu se potrivește. Și Domnul Iisus spune: așa se cade să împlinim toată neprihănirea, tot ceea ce pretinde neprihănirea lui Dumnezeu. Și neprihănirea lui Dumnezeu pretindea ca El să se identifice cu noi. Botez însemnează identificare cu cineva. Dacă citim în Corinteni, la 1 Corinteni, capitolul 10, vedem că toți s-au botezat în or și în mare pentru Moise. Ori sunteți convinși că ei nu s-au botezat ca să creadă în Moise și Moise să-i mântuiască, ci s-au identificat cu Moise, credința în Dumnezeul lui Moise, identificați cu Moise. Și Iisus Hristos se botează să se identifice cu păcătoșii. El care n-a cunoscut păcat, s-a făcut păcat de bunăvoie și s-a îmbrăcat cu păcatul nostru ca să ne poată mântui, să ne poată salva. El trebuia să intre în mersul lumii acesteia. Așa cum bine știm noi, El, dacă rămânea fără identificarea cu noi, putea să treacă printre noi, putea să ne facă bine, putea să ne ajute pe mulți, dar nu putea să ne mântuiască niciodată. Trebuia unul de-al nostru să ne mântuiască. Nu putea unul din afara rasei noastre. Chiar dacă Dumnezeu însuși cobora prin lume și mergea printre oameni și ne imaginăm că El se întrupa, dar nu accepta să se identifice cu păcatul nostru, n-ar fi putut să ne mântuiască. Unul de-al nostru și totuși deasupra noastră. Unul care să fie om și în același timp să aibă capacitatea să nu se găsească păcat în el. Și acela a putut să fie doar Iisus Hristos, Domnul nostru, care s-a identificat, s-a făcut ca noi, dar n-a acceptat păcat în viața lui de la început până la sfârșit. Și a devenit astfel un mare mântuitor și vom vedea când vom ajunge la Epistola după Evrei că am căpătat o mântuire mare pentru un mântuitor mare, care s-a făcut ca noi și a învățat să rămde să sufere prin lucrurile care le-a suferit și a ascultat și s-a făcut supus, ca să poată apoi să cheme mulți fii pe noi, adică la slavă. În această seară trecem la capitolul 4, după ce cred că suntem convinși că botezul este unul al lui Ioan și unul botezul creștin, am vorbit aceste lucruri săptămâna trecută, după ce știm că botezul prin cufundare este cel creștin și botezul mărturiei cugetului curat, nu este cazul să vorbim de botezul creștin, vom vorbi în Faptele Apostolilor de botezul creștin. Capitolul 4 vorbește despre ispitirea Domnului Iisus Hristos până la versetul 11. Nu cred că este cineva care nu a auzit măcar o dată acest text. Pentru limpezirea noastră să-l citim în câteva clipe. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașna templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor să-i se vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirile lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit niște îngeri și au început să-i slujească. Probabil, ispitirea Domnului Iisus Hristos nu este cel mai ușor lucru de înțeles. Pentru cei care astăzi se chinuiesc să facă filmul acesta, ultima ispită a Domnului Iisus Hristos și încearcă să arunce acest strop de otravă sau această găleată de otravă peste creștinismul american și la un moment dat probabil peste creștinismul întregii lumi, probabil că s-au luptat mult cu ei înșiși, cu agenții care sunt în spatele lor și sigur Biserica Satanei și probabil influența ateismului internațional și agenții ateismului internațional care furnizează sau finanțează, mai bine zis, toate aceste bazaconii și aceste lucruri urâte și murdare care ne trec pe lângă urechi și, așa cum spune Sfântul Pavel, n-ar trebui nici să le auzim. Toate acestea, în viacul nostru, trebuie să facem opinie, trebuie să stăm drept și să arătăm ce credem noi și ce știm noi. Dacă ascultați din când în când aceste discuții la radiourile creștine, aceste chemări la telefon și aceste răspunsuri, creștini din America sunt interesați cum și în ce fel vom lua noi poziție vis-a-vis de filmul acesta, ultima ispită sau ispitire a Domnului Iisus Hristos. Oricum, pe ceea ce ei construiesc, pe ceea ce ei se bazează, este fantezia lor și ispita diavolului. Fapt este că Iisus Hristos a fost ispitit. Noi nu înțelegem și probabil niciodată nu vom putea înțelege îndeajuns. Veșnicia ne este dată nouă să înțelegem lucrurile veșnice și nici probabil în toată veșnicia nu le vom înțelege îndeajuns. Cum a fost Iisus ispitit și de ce a fost ispitit este greu, greu, greu de spus de ce. Știm însă, după ce spune Apostol Pavel în Evrei, că el a învățat să asculte prin lucrurile care le-a avut de suferit. Ori foamea care a avut-o de suferit și setea ce a avut-o de suferit sunt lucruri care pe noi nu ne ispitesc așa de rău. Oricare dintre noi suportăm să nu avem mâncare, suportăm să nu avem apă o zi, două, trei, 40. Cunosc predicatori în America care au postit 40 de zile pentru anumite lucrări și pentru anumite viziuni care le-au avut pentru lucrarea în care ei au fost angrenați și n-au murit nici care, din contră, pare că sunt mai sănătoși ca oricând. Domnul Iisus Hristos nu a fost ispitit în lucruri din acestea care noi le vedem la fiecare zi. N-a fost ispitit că a vrut să aibă casă mai mare sau o mașină mai frumoasă sau un cont mai mare sau una sau alta. A fost ispitit în trei lucruri cheie ca să arate calitatea sa de Dumnezeu. Practic, Domnul Iisus Hristos nu putea să păcătuiască. Înțelegeți asta? Cred că fiecare creștin înțelege și știe că Iisus Hristos nu putea să păcătuiască. Nu există varianta dacă pica la ispită. Nu există aceasta pentru Domnul Iisus. Este tabu, nu se poate, nu acceptăm așa ceva. Iisus Hristos nu putea să păcătuiască. De ce? Cu un verset înainte auzim vocea din cer care spune: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Fiul lui Dumnezeu nu putea să păcătuiască. De ce este ispitit? Să arate calitatea sa de Dumnezeu și să dovedească diavolului și lumii întregi că nu păcătuiește, că rezistă ispitelor, dar că în procesul acesta el suferă. Ca om, el a suferit. Ca Dumnezeu, nu l-a afectat deloc. Ca Dumnezeu, Iisus Hristos, toate aceste ispite cu o ștergere ca de praf a scăpat de ispite. Ca om însă, el a trebuit să lupte în tot acest proces. Nu era posibilitatea să păcătuiască, nici să nu ne gândim că putea să cadă la aceste examene, putea să cadă la ispită, doar că a trebuit ca om să pătimească acest proces de ispitire, acest proces de frământare lăuntrică, psihologică și să fie atacat în toate sferele în care oamenii vor fi atacați. După ce a fost botezat și a avut marea și frumoasa confirmare în fața oamenilor care erau în pustiul iudeii la Iordan, putea Domnul Iisus Hristos să primească ca om, și înțelegeți-mă, nu ca Dumnezeu, ca om putea să înțeleagă oamenii acum mă vor aclama. Și Duhul îl conduce în pustie și acolo se pregătește pentru lucrarea ce o are în față. Era acum după 30 de ani de anonimat în Nazaret, după 30 de ani de lucrare la masa dulgherului din Nazaret, acum este în fața unei lucrări publice, trebuie să înceapă o lucrare publică și nu poate să înceapă tam nesam. Foarte mulți dintre oamenii din lumea noastră când fac lucrări, doar așa se apucă de lucru și după ce se apucă de lucru, cum s-au apucat, mai repede se lasă. Domnul Iisus Hristos avea de îndemnit una dintre cele mai magnifice lucrări din lume, cea mai maestoasă lucrare, să mântuiască neamul omenesc, știa pentru asta trebuie să moară trebuie să învieze, trebuie să înalțe la cer. Toate lucrurile acestea îi cereau un efort deosebit, ca Dumnezeu le putea împlini ușor. Dar el a acceptat, născându-se din neamul omenesc, să fie parte și om. Și pentru partea umană nu era simplu. Pentru partea umană era deosebit de greu. Și după 40 de zile, când era istovit și partea umană era epuizată, vine diavolul și îl ispitește. Îl ispitește nu pentru el, ci îl ispitește pentru noi. Diavolul a ispitit pentru el, ca să-l termine. Diavolul, în lupta lui furibundă, s-a luptat de la Adam și se luptă și astăzi, deși este înfrânt, deși, cum spun unii poeți creștini, diavolul nu mai are măselă, nu mai are dinți, nu mai are gheare, e legat cu lanțuri, el se luptă. El se dă peste cap și caută să mai înșele pe cine poate. El a încercat cu Adam, a reușit. A încercat cu Avram, a reușit. A încercat cu David, a reușit. A încercat cu Moise, a reușit. A încercat cu atâția și a reușit. Și el, când l-a văzut pe Fiul Dumnezeu, a crezut că este aceeași pradă. Și a început. Și a încercat și a dat prima lovitură plăpând. Prima lovitură a fost așa, aproximativ rău. Dacă ești Fiul Dumnezeu, și eu nu contest că tu nu ești, dacă ești Fiul Dumnezeu, tu spui asta, Dumnezeu spune, Duhul Sfânt s-a coborât peste tine, Sfânta Trăime în totalitate spune că tu ești Fiul Dumnezeu, nu zic că nu, atunci poruncește la pietrele să se facă pâini. Flămând ești, nu? Ți-e foame, n-ai mâncat 40 de zile, putere ai să faci aceste pietre pâini, rău nu-i, la urma urmei, e rău? Așa de rău este când ești într-o pustie, ești creștin, crezi în Dumnezeu, ai puterea lui Dumnezeu, vezi niște pietre și le faci pâine. Chiar rău? Nu e rău deloc. Mai ales că unii cred că noi trebuie în viacul nostru să împlinim astfel de fapte. Unii cred chiar că astăzi noi ad literam în pustia acestei lumi, ar trebui din când în când din pietre să facem pâini. Dacă ne-am gândit puțin însă la ceea ce ar fi însemnat pentru Domnul Iisus Hristos aceasta, vedem că subtilitatea diavolului a fost prinsă imediat de Domnul Iisus Hristos. Părea rău, nu era rău în esență, să mănânci nu-i rău. Dumnezeu a lăsat ca nouă să ne fie foame, a lăsat ca noi să ne satisfacem această dorință de a mânca, deci în esență a mânca nu-i păcat, nu-i păcat să mănânci. E păcat însă să ieși din voia lui Dumnezeu când trebuie să mănânci. Și exact asta ar fi făcut Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu pentru el era să fie flămând. Voia lui Dumnezeu pentru el era să nu apeleze la o minune să transforme pietrele în pâine. Asta era voia lui Dumnezeu, să nu. Și dacă el făcea, călca voia lui Dumnezeu. Și el declară când vine în lume, iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Oh, e așa un lucru de mic, așa de mic, dar nu este voia lui Dumnezeu. Și pentru că nu-i voia lui Dumnezeu, poate că e rău, poate că nu-i rău, pentru că nu-i voia lui Dumnezeu, nu-l fac. Domnul Iisus Hristos ia Deuteronom 6 și îi spune, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Observați că Iisus Hristos este atacat în umanitatea sa, în trupul lui și cu ce răspunde? Exact cu aceeași monedă, omul nu va trăi numai cu pâine. Îi arată diavolului, trupul ataci, trupul îți răspunde, omul nu va trăi, nu numai Dumnezeu, ci omul, de om vorbim, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul ar fi trebuit să plece, nu? În mod natural, în mod normal, dacă bați la cineva la ușă și spune, pleacă, n-am nevoie de tine, pleci, te întorci. Diavolul însă bate și a doua oră și spune, bine, n-am reușit cu asta, ce-ar fi să facem o incursiune și o excursiune și o ieșire până pe streașna templului. În spirit sau în trup? Tendința mea este să cred ad literam, unii se contrazic și au impresia că prezența Domnului Iisus pe streașna templului a fost doar în imaginație. Este posibil. Eu însă cred, pentru mine, și nu este necesar să credeți, eu cred că a fost în trup. În trup ad literam, Iisus Hristos a fost pe marginea streșinii templului. Ori prezența lui acolo era pentru Domnul Iisus Hristos o frumoasă, frumoasă arătare a personalității sale și își putea crește popularitatea care era zero la ora aceea, nu-l cunoștea nimeni, dintr-o dată la plus 100. Dacă ați citit și mai țineți minte din Maliahi, cartea care am lăsat-o acum câteva săptămâni în urmă, ultima carte a Vechiului Testament, la capitolul 3, versetul 1, Cam așa ceva spune că va apare Mesia, cam în felul acesta, de pe templu. Cam asta era apariția care evreii o așteptau. Și mai ales în perioada de cele 400 de ani interbiblic între cele două testamente, în mintea evreilor pioși s-a dezvoltat credința aceasta că Mesia așa va apare, din ceruri va coborî pe templu și de acolo se va coborî între ei. În mod spectacular va apare Mesia. Și asta, credința lor, a generat diavolul ideea să-i o vândă Domnul Iisus și a spus, clădit pe prima, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, merge cu aceeași idee, aruncă-te jos, arată-te oamenilor, de fapt ce ei așteaptă, arată-le, ei te vor, ei te așteaptă, dacă ei te-ar vedea sărind acum jos și mai ales că nu te vei lovi, îngerii te vor purta în jos, oamenii te vor aclama, oamenii vor spune, ăsta este Fiul lui Dumnezeu, stai în pustie, nu te cunoaște nimeni, arată-te oamenilor. Prima ispită a lovit trupul Domnului Iisus, a doua a lovit sufletul Domnului Iisus Hristos. Partea sentimentală, care este cea mai ușor de gâdilat, care este cea mai ușor. Ești pe streașna templului, Biblia spune că așa vei veni, cam în felul acesta, pe templu te vei așeza, pe acoperișul templului, ai și prerogativul că nu o să te lovești și poți să sari, că El a spus că te vei lovi, că nu te vei lovi, că îngerii te vor purta. Singurul lucru este să sar. Nu știu care dintre noi, dacă am fi fost în poziții similare cu credința de acum, dacă nu ne-am fi aruncat în jos. Doamne, asta este șansa noastră. Asta este șansa. Acum sau niciodată. Domnul Iisus Hristos însă înțelege una, că nu printr-un salt spectacular El va fi aclamat ca Mesia. El putea să se nască altfel decât la Betleem. El putea să se boteze altfel decât în Iordan. El putea să meargă altfel decât prin pustie iudeii, dacă ăsta era planul lui Dumnezeu. Dar El a urmat ad literam planul lui Dumnezeu de prezentare, în mod umil, așa cum Zaharia spune, iată împăratul tău vine la tine, este blând și smerit, călare, nu pe un cal, nu pe strașină, nu sări în jos, ci călare pe mânzul unei măgărițe. Și El știa profeția, El știa cuvântul lui Dumnezeu și știa voia lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, știa că diavolul este mincinos. Dacă v-ați uitat cu atenție la versetul 6, spune, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Nu v-ați uitat psalmul care îl citează diavolul, că nu este așa? În psalmul 91, 11 și 12 nu spune așa. Diavolul știe jumătăți de adevăr. Diavolul știe frânturi de adevăr. El a văzut că Domnul Iisus Hristos îi răspunde, este scris și răspunde, și eu știu Scriptura. Și eu nu sunt chiar așa de convins că El nu știe. Am teamă însă că El o scrântește, intenționat ca să ne înșele. Și El spune, numai trei sferi de adevăr. Dumnezeu va porunci îngerilor să te păzească, e adevărat? De lovit, nu te vei lovi, că ei te vor lua pe mâini, tot adevărat. Un singur lucru. El îl omite. Biblia spune, în toate căile Lui. Când ești în toate căile Lui Dumnezeu, atunci îngerii te vor păzi, atunci nu te vei lovi de o piatră, dar nu când te aventurezi să sar de pe biserică în jos, atunci nu scrie acolo, nu este calea Lui Dumnezeu. În aventurile noastre noi vrem ca îngerul Dumnezeu să ne păzească. Fals! În căile Lui Dumnezeu când umblăm, îngerii Lui ne păzesc și nu ne lovim de nicio piatră. În aventurile noastre să ne așteptăm ca îngerii să vină să ne aștepte. E adevărat că pentru copilul lui Dumnezeu și pentru pocăit, chiar în escapadele lui neplăcute, Dumnezeu are o grijă extensivă, dar niciodată grija părintească nu se extinde atunci când noi stăm pe streașna templului și facem echilibristică să arătăm lumii cine suntem noi. Și mulți pocăiți greșesc aici. Iau frânturi de adevăr, iau frânturi de cuvânt, iau părți dintr-un verset și clădesc doctrine așa de mari, și cu ele se aruncă de pe streașna templului. Și în loc să ajungă să aducă slavă lui Dumnezeu, în loc să aducă gloria celui care a venit să aducă gloria lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, aduc glorie pentru ei, glorie foarte scurtă, care așa cum căderea lor în jos este, așa va fi și gloria lor. Domnul Iisus Hristos îi spune, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Tot Deuteronom 6, parcă Deuteronom 6 a fost scris exact pentru aceasta, pentru răspunsul acesta. Nu știu dacă noi știam, dacă am fost prinși la colț, știam Deuteronom 6. În vremea aceea, dacă bine ținem minte noi, era scris Pentateuhul, erau cele 5 cărți ale lui Moise scrise, erau scrise toate profețiile, erau scrise psalmii, erau începusele să se adune colecțiile Vechiului Testament cam într-un tot. Hai să nu fi fost 39 de cărți, dar vreo 30 de cărți probabil că erau adunate în vremea Domnului Iisus. Să zicem că Domnul Iisus a citit toate 39. Să zicem că le-a citit o dată, două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de zece ori. Dar cum să le citești că atunci când te pune la colț în pustie după ce ai 40 de zile ai postit și ești istovit și ești amețit, să-ți vină în cap Deuteronom 6? Ne-ar veni așa repede Deuteronom? Primul lucru este să știm unde în Biblie este Deuteronom. În ce parte este Deuteronom? Și apoi să vedem ce ar spune. El aleargă din nou și spune, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și este foarte interesant cum aplică el acest verset. V-ați gândit vreodată că a sări de pe streașna templu este ispitire? Îl ispitim pe Domnul? Când Iacov de fapt spune Dumnezeu nu ispitește și nu poate fi ispitit. Spune așa Iacov. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și nu poate fi ispitit. Și Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, spune, scrie în Biblie să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Sunt contradictorii aceste afirmații? Nu. Iacob spune, Dumnezeu nu face rău. Dumnezeu nu te duci pe streașna templu și spune, sar jos că eu te păzesc. El nu te ispitește cu asta. Dumnezeu nici măcar nu vine cu sticla de alcool prin fața ta și să spune, ia-o. Nu. Nici cu tutun, nici cu droguri, nici cu nimic. El nu face asta. Ci ce se referă însă Deuteronom, spune să nu-l ispitești, tu pocăitule, luând droguri și spunând, nu mi se întâmplă nimic, că scrie în Biblie. Că dacă beau ceva de moarte, nu pățesc nimic, așa scrie, nu? Scrie așa sau nu scrie așa? Că dacă vor bea ceva de moarte, nu vor păți nimic. Scrie așa, scrie. Și pocăiții unii încearcă. Dar nu bea o travă. Nu ia o travă să ducă la prăvălie unde se vând o travă și să spună dă-mi, domnule, o sticlă de o travă și să-ți dovedesc că eu sunt pocăit și o beau. Nu! Ci el ia coniac, care-i tot o travă. Pentru ăsta însă are credință că nici nu o să știe frații și că nu o să întâmple nimic. Și după aceea ia puțin drog. Iar că nu o să știe nimeni și chiar nu o să întâmple nimic. Din partea noastră să nu se știe nimic. Din partea că nu se întâmplă rău, nu sunt sigur. Și se întâmplă rău pentru că asta înseamnă ispitirea lui Dumnezeu. Se cer lui să facă ceva care este contradictoriu cu voia lui. Și Domnul Iisus știe, voia lui Dumnezeu nu este că el să sară de pe streașna templului și voia lui Dumnezeu pentru noi este nu să facem lucruri spectaculare sărind de pe streașna templului. Coborându-ne? Nu. În prima dată să nu urcăm acolo. Prima dată să nu stăm în locuri periculoase. Noi învățăm din epistola Sfântului Pavel către Timotei, ce să facem cu păcatele și poftele? Să fugim de ele! Să fugim de ele, că atunci când ne ducem aproape și începem să ne jucăm cu ele, îl ispitim și pe Dumnezeu și ne ispitim și pe noi. Fugi de păcate tot mai departe, în pierzare duce de vii aproape. Domnul Iisus Hristos îi spune, o fi scris ce spui tu, nu așa însă este sensul în care scrie și nu complet îmi spui tu, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Și în această seară este îndemnul meu, prin acțiunile noastre, uneori nesebuite, prin acțiunile noastre care ni se par nouă că vor fi la urma urmei justificate că Dumnezeu e bun, să nu cumva să-L ispitim pe Dumnezeu. Să nu cumva să cerem Dumnezeului nostru să trebuiască să fie ispitit de acțiunile noastre. El nu se lasă ispitit. El nu se va lăsa ispitit. Este în afara caracterului său de a se lăsa ispitit, pedeapsa însă va fi a noastră. Noi vom fi pedepsiți. Cred că am spus săptămâna trecută, eram în România și am primit o carte să o traduc. Pe streașna templului. Pe streașna templului o chema cartea. N-am reușit să traduc, am plecat din România, nu știu ce s-a întâmplat cu cartea. N-am mai căutat-o aici în America, dar probabil că aici am ajuns pe streașna templului. Noi trebuie să citesc cartea și să traduc. Aici văd ce însemnează să stai pe streașna templului. Și Doamne, păzește-ne Tu și ajută-ne să știm unde să stăm și cum să lucrăm pentru Tine. Fiecare dintre noi cred că a avut experiența măcar o dată în viață să fie pe streașna templului și să fie ispitit sar jos. Inteligent este să spunem, Doamne, iartă-mă că am ajuns aici, ajută-mă să mă dau jos. A treia ispitire merge dincolo de sufletul Domnului Iisus Hristos și atacă dumnezeirea. Atacă Duhul Domnului Iisus Hristos. Trup, prima dată, suflet a doua oară și a treia oară, Duhul Lui. De pe muntele acesta înalt, spune diavolul, vezi toate împărățiile pământului. Tot ce este în lumea aceasta și strălucirea lor, spune versiunea noastră, splendoarea lucrurilor împărățiilor lumii, ți le voi da ție. Toate ți le dau ție. Sunt două idei aici. Unii spun că diavolul era mincinos. Nu erau ale lui. Cum să le dea? Noi spunem astăzi că diavolul face promisiuni care nu sunt ale lui. El promite oamenilor că dă, dar el ce să dea? Că el este fără nimic. Dumnezeu l-a despuiat, Domnul Iisus la Golgota l-a despuiat de tot. N-are nimic, e ca o găină părâșită, n-are nimic. El promite însă favoare, valoare, plăcere, promite că n-are nimic. Atunci însă când l-a ispitit pe Domnul Iisus, avea sau n-avea? După câte citim noi în cuvintele Domnului Iisus, în Matei 12, în Ioan 12, el spune stăpânitorul lumii acesteia. Domnul Iisus Hristos nu-l iubea pe diavol, să nu credeți, că avea respect pentru el, nici un gram. Dar cu toate acestea recunoaște poziția diavolului. Apostolul Pavel nu-l iubea pe diavol și diavolul ura pe Pavel. Nu era nicio legătură între Apostolul Pavel și diavol decât de bătălie. Totuși Sfântul Pavel spune în Corinteni, scriind Corintenilor, Dumnezeul acestui viac. Pavel îi recunoaște poziția Dumnezeul acestui viac. În Efeseni, când scrie Sfântul Pavel, spune văzi Duhul cu cei plin. Duhurile răutății cu domnitorii acestui viac. Avea diavolul autoritatea să spună îți dau împărățile pământului? Se pare că da. În mod legal, juridic, Adam i-a dat cheile împărăției pământului. Pământul a fost în grija lui Adam. Adam avea dreptul să-l dea cui vrea. Și în clipa în care Eva a făcut tranzacția cu diavolul, Adam de bună voie spune diavolului poftim. Stăpânește tu, ia cheile tu, eu renunț, abdic la putere. A abdicat de bună voie, n-a fost înșelat, a abdicat, a lăsat și după 2000 de ani, 2500, 3000, 4000 de ani, câte mii de ani vreți, Domnul Iisus Hristos vine și diavolul îi spune, la mine sunt cheile. Eu sunt și trebuie să știi asta. Ești pe terenul meu, ești pe domeniul meu, umbli în împărăția mea. Așa este, așa era. Domnul Iisus Hristos a intrat pe terenul diavolului. Era adevărat psalmul care spune, al Domnului e pământul și tot ce cuprinde pe el? În sensul general, absolut stăpân era Dumnezeu. Pentru că diavolul, oricât ar crede lumea, diavolul, la urma urmei, se supune cui? Lui Dumnezeu. Oricine în lumea aceasta și în universul acesta, alb și negru, întunecat și luminos, tot se supune lui Dumnezeu. Diavolul era șeful pământului. Domnul Iisus Hristos intrase în mod legal, în mod ilegal. Intra pe terenul lui și căuta să-i surpe împărăția, să-l atace, să-l omoare și să-i câștige împărăția înapoi. Diavolul îi face oferta și îi spune, îți dau cheile acum, pentru că la urma urmei voia lui Dumnezeu pentru tine este ca tu să fii șeful. Diavolul știa planul Dumnezeu, diavolul știa în mintea lui că la urma urmei Domnul Iisus va domina lumea și îi spune, tu vei fi la urmă șeful, hai să facem o tranzacție, îți dau acum cheile, rezolvi problema, nu mai trebuie să mergi la cruce, nu mai trebuie să mor, nu mai trebuie să fii bajocorit, nu mai trebuie să fii să pătimești, nu mai trebuie tot necazul ăsta. Ia acum împărăția acestei lumi, face un singur lucru, te închin mie. Trupul Domnului Iisus nu mai era provocat? Sufletul lui era în afară, era de acum Duhul lui și Dumnezeirea lui în joc. De asta a venit ca să cucerească împărăția lumii. De asta a venit ca să îl declare Dumnezeu stăpânul lumii. Și acum îi se oferă o scurtătură. Îi se oferă o ieșire în afara planului Dumnezeu, în afara voii Dumnezeu și o ajungere mult mai repede. Nu vi s-a întâmplat însă că să mergeți după semne care spun bypass și scurtătură și să vă vedeți că ocoliți mai mult? Nu de mult, nu, foarte, foarte de curând am văzut un semn, nu știu în ce parte a orașului, și scria bypass și nu știu cum să ajungi mai repede la o mailă. Și m-am dus pe acolo și la un moment dat am pierdut semnul, nu mai știam unde e bypass-ul și m-am învârtit și am zis, lasă, mai bine știu pe unde știu eu. Diavolul îi oferă Domnului Iisus scurtătură. Știți unde ar fi ajuns Domnul Iisus pe scurtătura Lui? De unde a plecat? Exact înapoi, în locul unde a plecat. Noi nemântuiți, lumea pierdută pentru totdeauna, diavolul tot diavol pentru totdeauna, iar Iisus Hristos, tot Fiul Dumnezeu pentru totdeauna, dar niciodată Mântuitorul Lumii. Pe scurtătura Lui ar fi ajuns exact în poziția unde a fost, cu o singură umilință și umilință eternă. Fiul Dumnezeu s-a închinat diavolului. Asta nu-i schimba poziția Lui. El rămânea Fiul Dumnezeu oricând. El rămânea acel preaiubit al cerului. El însă nu avea niciodată capacitatea aceasta de a ne fi Mântuitorul nostru și de a fi ceea ce El de fapt trebuia să fie. Și El știa asta. El dorea să fie cât mai repede terminat coșmarul acestei lumi. Pentru Domnul Iisus n-a fost plăcere să fie bajocorit, să nu crede cineva că i-a plăcut să stea pe cruce. Nu i-a plăcut nimic din toate acestea. Toate au fost patim și pătimiri. Și noi spunem patimile lui Hristos. Cu adevărat au fost patim. Dar nu acceptă scurtăturile al planului Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea așa, așa accept. Și spune, așa cum trebuie să-i spunem noi întotdeauna diavolului, pleacă Satana. Căci este din nou scris și tot în Deuteronom și 6 și în capitolul 10 scrie să nu te închini altul cuiva decât Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. În clipa aceea și numai atunci diavolul pleacă. Atunci când atacă trupul nostru, când atacă sufletul nostru, când se joacă cu trupul nostru și vrem aia sau nu vrem aia, diavolul se simte puțin lovit peste față dacă îi spunem nu sau... Dar niciodată atacul final nu se dă în trupul nostru. Poate să conducă, să nu mă înțeleg greșit, o ispită în trup poate să conducă la prăbușirea Duhului. Dar niciodată o ispită în trup nu va da atacul final diavolului. O ispită în suflet pentru Domnul Iisus Hristos a fost... Este scris și diavolul a trecut la următoarea. Când însă atacă Duhul nostru, care este comuniunea noastră cu Dumnezeu, este Dumnezeul din noi, trebuie să avem o atitudine cu totul alta. Și atitudinea Domnului Iisus Hristos, noi nu putem decât să o înțelegem în cuvântul pleacă, dar probabil ar trebui în Duhul nostru să ne transpunem și să vedem totala indignare a personalității divine care îi dă verdictul final. N-a fost doar așa, pleacă, lasă-mă în pace! Lasă-mă acum în pace! Nu. A fost un pleacă așa de hotărât încât diavolul a înțeles pentru totdeauna. Nu se poate face afaceri cu el. Pleacă! Și în clipa când l-a biruit pe el, îngerii cerului au coborât să-l slujească. Îngerii au venit imediat să-i dea ajutor. Știu că este greu, frate. Știu că este greu și trupul tău să fie atacat. Știu că în sufletul tău este greu să fii ispitit în sentimentele tale, în emoțiile tale. Dar cel mai greu este să fii atacat în duhul tău și diavolul nu ne scutește. Diavolul atacă Duhul nostru și caută să taie cea mai sfântă relație, legătura noastră cu Dumnezeu, credința noastră, baza credinței noastre. Poate că nu ne dăm seama, poate credem că este ispită să vedem un film sau să bem o băutură. Sunt ispitire acestea. Poate că este ispită să iubesc să vin la biserică sau să nu iubesc să vin la biserică. Este ispită și asta. Dar ispita este să cred sau să nu cred în Dumnezeu. Să-L mai recunosc ca Dumnezeu sau să nu-L recunosc pe Dumnezeu. Și alea sunt atacurile cele mai grele. Artileria grea, diavolul este atacată, este pusă în joc, să doboare credința noastră. De aceea, țineți minte ce spune Domnul Iisus lui Petru și vom ajunge în capitolul 16. Diavolul a cerut să vă cearnă, nu trupurile voastre, nu sufletele lor, ci exact credința, nucleul credinței lor era cernut. Și Domnul Iisus spune, dar m-am rugat. Astăzi, cel ce a fost încercat și cel ce a biruit, se roagă pentru noi ca să nu fim doborâți la pământ. Se roagă să nu fim biruiți în trupul nostru. Se roagă să nu fim biruiți în sufletul nostru. Dar rugăciunea centrală este Duhul nostru să rămâne tare. Că atunci când Duhul nostru va rămâne tare, sufletul nostru va fi curat. Și trupul nostru va fi curat. Noi încercăm ca cu trupul nostru să ne păzim sufletul și Duhul. Și de-aia greșim. Vrem prin forța noastră să ne ținem curați. Greșit? Când Duhul nostru va fi conectat cu Dumnezeu și credința va fi sfântă și nimic nu ne va dezlega de El. Aceasta va motiva ca sufletul nostru, sentimentele noastre, voința noastră, emoțiile noastre să fie întotdeauna curate și în voia lui Dumnezeu. Și atunci, natural și automat, fără să credeți că este doar o trecere de la computer la computer, este de la suflet la trupul care este în lumea aceasta, dar va trece ușor ca să fie un trup curat și păstrat neîntinat de lume. Domnul Iisus Hristos este aproximativ ispitit așa cum a fost ispitită Eva în grădina Edenului. Și în încheiere doar o paralelă scurtă între ispitirea Domnului Iisus și ispitirea Evei. Când a fost atacat în trupul lui, apel la necesitățile fizice. Ce spune Evei, domnul șarpe? A spus cu adevărat Dumnezeu să nu mâncați? N-a spus El că puteți să mâncați din toți pomii din grădină? Ce spune Domnul Iisus? Nu poți să faci pâinele pietre? Pietrele pâini, nu poți să le transformi pietrele astea și să mănânci? E greșit? Și prima și a doua, și ispitirea Evei și a Domnului Iisus. Par doar îndoielnice. A spus Domnul să mănânci din toți, așa a spus Domnul, puteți să mâncați din toți pomii din grădină. Și în cuvântul lui Dumnezeu nu găsim nicăieri interdicția să nu faceți pâini din pietre. Scrie undeva? Exact cum spun unii, nu scrie să fumezi în Biblie. Ați auzit pocăiți care spun, nu scrie să fumezi. Nu scrie nici să nu bei, nu scrie nici să vii la biserică. Scrie să vii fiecare duminică la biserică și miercuri seara, scrie așa? Nu scrie. Scrie să nu porți păr sau să nu porți mustăți sau să nu porți blugi sau nu porți fuste crepate, scrie în Biblie? Scrie să vii cu ele scurte sau lungi, scrie în Biblie? Scrie să pui sau nu pui cercei, să te vopsești sau să te vopsești rar, pe aici, pe acolo. Nu scrie. Scrie însă că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi și noi le știm pe cele vechi. Este că le știm. Și dacă nu le știm, noi știți cine le știe? Lumea. Dacă vrem standarde de pocăință, să nu întrebăm pe un pocăit sau pe o pocăită, întrebați lumea. Și lumea vă spune. Lumea vă spune, o, tu ești pocăit, tu nu ai voie să bei. Du-te știe. Firea, natural, normal, știe unde ar trebui să găsească pocăiții. Doamne, când ni se pare doar că este ceva care pare rău, a zis Domnul să mâncați din toți, a zis. Și Eva începe să meargă pe tonul lui. Și cade, Domnul Iisus Hristos merge exact, este scris. Și cântau niște tineri în România, când satanul ispitea, este scris, îi răspundea. Și apăsau ei tare, este scris, îi răspundea. Și eu spun această seară, dacă tu știi ce-i scris, poți să-i răspunzi diavolul. Dacă tu ai impresia că este scris și mai auzi câte un pocăi spune, mi se pare mie că am citit undeva. Dacă nu mă se pare, înseamnă că ori acolo și tu n-ai idee de ce e acolo, ori nu e acolo și tu ai numai impresia. Și oamenii pe impresie în America, cred că ați auzit povestea. Când eram în România, am citit una din cărțile care venea din America, un, nu știu, un pastor sau ce a fost, a spus că dă $1000 la oricine care găsește o eroare în Biblie. Țineți minte? Nu erați aici, era mai de mult aia. Și prin 5 minute au sunat o grămadă și au spus, e prima pagină scrie eroare că Eva a mâncat din măr. Și doar în grădina Edenului, după cum știm noi, în Iran și Irak, nu cresc mere, acolo cresc portocali. Și omul spune, ai citit tu că scrie mărci? Că nu, bunica. Așa știu eu de la bunica că Eva a mâncat măr. Dar nu scrie în Biblia noastră că a mâncat măr? Scrie? Nici n-aia american, nici n-aia turcească. Nu scrie că a mâncat, spune că a mâncat un fruct. Oh, vă dați seama ce bine s-a simțit când omul i-a spus, sorry, nu-ți dau $1000. Mi-o dai tu mie. N-a mai sunat a doua oară. N-a mai sunat a doua oară. Este scris, spunea Domnul Iisus Hristos. A doua ispitire a Evei este apel la sufletul ei, la egoismul ei. Veți fi, cum? Puțin mai deștepți, o să știți bine, să știți rău, că asta ne trebuia noi, să știm ce e bine și rău, nu? Nu era bine să știm numai binele? Nu era bine să nu știm ce e rău? Că binele știa Eva ce este, crezi că nu știa ce e bine? Știa și Adam știa ce e binele. Trebuia să știe și rău? Nu. Nu trebuia, nu era în planul Dumnezeu să-L știm. Dar i s-a părut că ar fi normal ca să știe ceva. Cum să nu știe? Să rămâi mai jos? Să rămâi... Știe El șarpele? Să nu știi tu? Să nu cumva... Să nu câștigi tu ceva? Și imediat îi vine făgăduința. Țineți minte făgăduința? Ce spune Domnul Iisus Hristos? Dacă te arunci jos, nu o să te lovești. Ce spune Evei? Nu veți... Muri, nu veți muri! A spus Dumnezeu că veți muri, dar nu veți muri, vă spun eu că nu veți muri. Cam în același ton, cam în același ton de ispitire. Eva a crezut, a spus, fain! Păi dacă și îmi place pomul, și frumos, și nici nu mor, de ce să nu încerc? Domnul Iisus însă știa că a fost mincinos și spune, nu scrie cam așa. Nu spune așa, spune puțin invers. Și a spus din nou că e scris la alungat. Poate că ușor îți vine să crezi când vine ispita și spune nu se știe nimeni, nu se întâmplă nimic, fals! Atunci când spune că numai tu și cu el o să știi, imediat, a doua zi, toată lumea știe. De la cine? Nu mă întreba pe mine, habar n-am. Dar știu că tot ce a fost ascuns, absolut tot ce a fost ascuns, a ieșit la iveală. Nu când ai crezut tu, nu când ai vrut tu, ci când el ți-a făcut popularitate. Pentru că asta este slujba lui, să te facă să păcătuiești și apoi să te facă de mirul lumii. Și te-a făcut de atâtea ori și încă îl mai crezi câteodată. Al treilea apel este la putere sau la glorie. Veți fi ca Dumnezeu, îi spune Evei. Și Domnul Iisus îi spune, vei avea toate stăpânirile lumii, vei avea toată lumea aceasta. În Duhul nostru, cel mai puternic atac îl primim când ni se oferă putere și glorie. Suntem născuți pentru glorie. Oamenii și fiii oamenilor au fost născuți pentru gloria lui Dumnezeu. În noi există setea după glorie. Noi am fost făcuți pentru aceasta. Noi am fost făcuți din gloria lui Dumnezeu pentru gloria lui Dumnezeu. Și ori de câte ori ni se oferă putere și glorie, clocotește noi. Luptăm, dăm din coate, omorâm. Facem tot pentru glorie. Eva, i s-a părut că să fie ca Dumnezeu va fi cel mai fantastic lucru. Știți însă că Eva a avut făgăduința de la Dumnezeu că va fi ca Dumnezeu? Știți că Eva și Adam au avut făgăduința că vor fi ca Dumnezeu? Domnul Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu a avut un plan ca omul să fie ca Dumnezeu. Dumnezeu n-a avut un plan să-l țină pe om în ignoranță. Dumnezeu când l-a creat a spus să-l facem după chipul și asemănarea noastră. I-a dat cel mai frumos chip. Și a pus în el potențialul să ajungă ca Dumnezeu. Și omul ajungea ca Dumnezeu progresiv, învățându-l pe Dumnezeu și având părtășie cu Dumnezeu. Când diavolul a spus, sar peste toate clasele acestea, din clasa 1 ajungi în clasa 12, nu-ți mai trebuie toate clasele, la ce bun să înveți unul și cu unul fac doi când tu poți să știi dintr-o dată ecuații. Și Eva face saltul și saltul este în gol. Saltul este în groapă, în adâncime, în moarte. Domnul Iisus Hristos îi spune, nu ne închinăm și acceptăm voia lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să trecem prin durere, prin cruce, prin moarte. Vom fi ca Dumnezeu și vom avea împărăția acestei lumi pentru că vom câștiga pe planul lui Dumnezeu. Fratele și sora mea, nu aștepta nimic de această lume pe căile lumii. Într-o zi noi, împreună cu Iisus Hristos, vom domina lumea. Dacă vom sta supuși la picioarele Lui, dacă vom răspunde cu cuvântul Lui și vom sta nebiruiți de ispite. Nu este posibilitate să nu vină ispita. Noi să avem asigurarea că odată cu ispite este pregătit pentru noi și mijlocul de ispitire, de ieșire din ispite. Îl folosim. Care e mijlocul de ieșire din ispite? Voi vă gândiți că este vreo trampulină, este vreo macara care ne scoate? Nu, mijlocul de ieșire din ispite este pregătit. Când Satan îl ispitea, este scris, îi răspundea, amin.